Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 февраль, шәрбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Вашингтон Мәскәү белән каршылыкларны битерү юлларын эзли. Идел буе федераль бүлгесенең Уфадагы күчмә утырышында Шәймиев кризис турында борчылуларын ишеттерде. Сава хукук яклау үзәге Русиядә милләтара нәфрәт белән үтерүләргә еллык хисап ясады. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге еллык җыенына әзерләнә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә уңчылы Кут партиясе Ципи Ливнинең кадима фиркасыннан кнесеттә бер генә урынга калыша. Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1 миллион 735 мең кешегә җиткән. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильдә сишәмбе узган парламент сайлау нәтиҗәсендә Кнессеттагы 120 урынның күпчелеге бер партиягә дә эләкмәде. Соңгы мәгълүматларга караганда Кнессеттә 28 урынны Ципи Ливнинең уртачыл кадима фиркасы алыр дип көтелә, 27 урын Нетаньяхуның Ликуд партиясенә булачак. Нетаньяхуның элекке ярдәмчесе, чыгышы белән элекке Советлар Берлегеннән булган Авигдор Либерманның үтәмилечи йортыбыз Израиль фиркасы 15 урын алган. Саклану министры Эхуд Баракның хезмәт партиясенә 13 урын калган. Кадима партиясе җитәкчесе Ципи Ливни кичә җиңүне бәйрәм итте.
Нани понахшав, аярыб азе. Бенямин Нетаньяху.
Бүген мин Бенямин Нетаньяхуга мөрәҗәгать итәм. Сайлау алдыннан мин сезне үзем җитәкчелегендә яңа хөкүмәт төзергә чакырган идем. Израиль алдында торган проблемаларны бергә шишергә чакырган идем. Сез юк дидегез, халык сайласын дидегез. Халык үз сүзен әйтте, халык кадиманы сайлады. Әле Израиль хәрбиләренең тавышлары саналмаган. Хәрби кешеләрдә дә тавыш санау пәнҗешәмбе көнне тәмамлангач, Кнессеттагы бүленеш 1-2 урынга үзгәрергә мөмкин. Израиль президенты Шимон Перес бер атна эчендә хөкүмәт төзү өчен Ливни яки Нетаньяхуга тапшырырга тиеш. Башта ул аларның тәкъдимнәрен көтүен белдерде. Нинди генә хөкүмәт төзелсә дә, белгечләр фәлестиннәр белән тынычлык сөйләшүләре тиз генә яңартылмаячак дип саный. Киресенчә, Израильнең яңа хөкүмәте АКШ президенты Барак Обама солык планнарына каршы килгән гамәлләрдә башкара ала. Обама якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруны төп максатларның берсе итеп куйган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия оппозициясе чираттагы ризасызлык көнен 12 мартта үткәрергә җыена. Бу хактагы карарны башка Россия коалициясе кабул итте. Каршылык чаралары үтәчәк шәһәрләрдә хакимиятләрдән рөхсәт сорау булмаячак, диде коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов. 31 гыйнварда узган хөкүмәткә каршы чарада оппозициянең дистәләгән вәкиле кулга алынды. Азербайҗан хәрби һава көчләре башлыгы Раил Рзаевка бүген Бакуда үйеннән чыкканда билгесез кеше аткан. Рзаев алган яралардан соңрак хастаханәдә вафат булды. Генерал-лейтенант Рзаев Азәри хәрби һава көчләрен 1992 елдан бирле җитәкләп килде. Америка Кушма Штатларының саклану министры Роберт Гейтс, президент Барак Обама берничә көн эчендә Афганстанга өстәмә күпме гаскәр җибәрү турында игълан итәчәк дип белдерде. Талибан һәм Аль-Каидага каршы көрәшкә өстәмә ярдәм турында Обама берничә тәкъдим ясаячак, диде саклану министры. Бүгенге көндә Афганстанда 37 мең американ хәрбие бар. Аларга ярдәмгә тагын 30 мең кеше соралган. Обама аларның барысын да җибәрүне хупламаячак дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы бу атнада үзенең Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак дип көтелә. Шура вәкилчелегенең мөддәте 15 февраль тәмамлана. Тавыш бирү алдыннан Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба вәкилчелекнең исеме үзгәртелмәсә, аларга үз җирләрендә эшләү рөхсәтенең бирелмәячәген белдерде. Абхазия хакимиятләре үзләренең бәйсез дәүләт буларак танылуын таләп итә. Грузия үз җиренең бөтенлегенә янаган вәкилләрне кабул итмәячәген белдерде. Иран белән Ирак арасында мөнәсәбәтләрне якынайту максатыннан сөйләшүләр уздырыр өчен Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки Багдадка килде. Министр белән бергә Иранның нефть, сәүдә һәм ягулык министрлыклары вәкилләре дә килде. 1983-88 елларда Иран белән Ирак арасында булган канлы сугышта миллионга якын кеше һәлак булды. 2003 елда Саддам Хусейн бәреп төшерелгәннән бирле 2 ел арасында мөнәсәбәтләр якыная башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1,735,000 кешегә җиткән. Бу мәгълүматларны сәламәтлек саклау һәм социаль тәрәккыят министрлыгы хәбәр итте. Эш урыннарында иң күп кыскартулар Бурятия, Татарстан, Чувашстан, Киров, Кострома, Түбән Новгород, Ленинград һәм Чиләбе өлкәләрендә булган. Русиянең федераль статистика хезмәте исә Русиядә эшсезләр саны 3 мәртәбә күбрәк дип хәбәр итә. Екатеринбурда эре оешмалар һәм берләшмәләргә үзләрендә эш урыннарының кыскартылуы турында хәбәрне, мәгълүмат чараларына бируны тыю турында күрсәтмә бар дип хәбәр итә Азатлыкның рус редакциясе. Эшкә урнаштыру ширкәте җитәкчесе Ольга Пертникова бу күрсәтмәне дөрес дип саный. Аның сүзләренә караганда, халык арасында кот-кот таратмаска, проблеманы күпертмәскә кирәк. Фаразларга караганда, ел азагына таба Уралда эшсезләр саны 185,000-гә җитәчәк. Шулай ук эшсезләргә төрмәләрдән чыккан 40,000 кеше һәм хәрби көчләрдән кыскартылган 70,000 офицер кушылачак. Төркия президенты Габдулла Гөл 12-15 февраль көннәрендә Русия президенты Дмитрий Медведев чакыруы белән Русиягә килә. Очрашу барышында 2004 елда ул чактагы президентлар Әхмәт Нәҗдәт Сезер белән Владимир Путин имзалаган үзара дуслык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турындагы уртак декларация яңадан каралачак. Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң Гөл 14 февральдә Казанга килә. Шул көнне ул Корстон кунакханәсендә Татарстан-Төркия эшмәкәрлек форумын ачуда катнаша. Аның Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән аерым һәм киңәйтелгән төркемдә сөйләшүләреннән соң очрашу нәтиҗәләре белән журналистларны таныштыру булачак. Казан сәфәренең икенче көнендә Төркия президенты Казан дәүләт университетына барачак, анда Гөлгә шушы уку йортының фәхри профессоры исеме биреләчәк. Шуннан соң Казан ратушасында 2013 елгы универсиаданы тәкъдим итү чарасында катнашканнан соң Төрек президенты Татарстан башкаласыннан туры Әнкарага кайтып китә. Президент белән бергә Русиягә Төркиянең эшкуар даирәләре вәкилләре дә килә. Алар арасында ягулык, төзелеш, азык-төлек һәм текстиль сәнәгате вәкилләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар вице-президенты Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә төймәне сүндереп кабызырга, үзара усаллыкны үткән чорда калдырып, яңа хезмәттәшлек башларга чакырды. Ике арада каршылык тудырган Иран, Афганстан, ракета калканы, НАТО кебек берничә мөһим мәсьәлә бар. Шуларның кайсыларында тарафлар уртак тел таба ала. Әлеге сорауга җавапны Али Гилми эзли.
Узган атна Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас ныгытмасыннан американ хәрбиләрен чыгару ниятен белдергәч, күзәтүчеләрнең күбесе моның артында Кремль кулын күрде. Беренчедән Бакыев бу белдерүен Мәскәүдә ясады. Икенчедән моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар ярдәм бирде. Американнар әлегә танырга теләмәсә дә, Манас ныгытмасы алар өчен зур югалту була ала. Афганстанга курал һәм гаскәр китерү өчен Манас иң уңайлы юлларның берсе иде. Берничә көннән Мәскәү Вашингтонга көтелмәгән тәкъдим ясады. Афганстанга йөкне Русия аша ташырга тәкъдим итте. Бу Вашингтонның күптәнге хыялы иде. Мәскәүнең шушы тәкъдиме Бишкекнең чигенүе белән бергә беренче карашка каршылыклы күренә. Әмма кайбер күзәтүчеләр монда Кремльнең алдан уйланган стратегиясен күрде. Янәсе ул Вашингтонга Афганстан юлының Мәскәү аша үткәнен күрсәтергә тели. Бу авылда мин хуҗа дигән әйтем бар ди, Русия белгече Николас Гвоздев. Я безнең белән килешәсез, я сезгә бер ниләк мияшәк.
You don't get the access that you need.
Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен яңа контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясын сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик корал кыскартуны китерде. Бер үк вакытта Байден бер илнең дә йогынтысын арттыруына, башка илләрнең эшләренә тыкшынуына фатиха бирмәячәкбез дип кисәтте. Бер яктан Вашингтонга Афганстанда уңышлы хәрәкәт итү өчен Мәскәү белән аңлашу кирәк. Икенче яктан Ак йортның Мәскәүгә моны эшләргә ярамаганын әйтү теләге дә аңлашыла ди Никсон үзәге мөдире Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Андый умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш, чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә эш итүе авыр булачак. Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында теләктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганстан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпмегә шигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется от стремления иметь
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде.
Наркотик миф антиамериканизма.
Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кризис турында көннән-көн катырак сүзләр әйтә. Сишәмбе ул Русия хөкүмәтендә премьер-министр урынбасары Игорь Шувалов җитәкчелегендә узган комиссия утырышында катнашып кайтты. Анда шулай ук кризис вакытында икътисадны ныгытыу чаралары турында сүз барды. Әмма Шәймиевнең кризис турында ныклап борчылуы күптән түгел Уфада узган төбәк җитәкчеләре җыелышында сизелде. Аның чыгышы белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Билгеле булганча, узган атна ахырында Россия президентының Идел буе төбәгендәге вәкиле Григорий Рапота Уфада губернаторларына җыеп кризиска каршы чаралар турында сөйләште. Бу җыелышны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның туган көненә китереп эшләделәр. Шуңа да Башкортстан мәгълүмат чараларының күбесе беренче чиратта кризис мәсьәләләренә түгел, ә Рәхимовның бәйрәменә һәм аңа дуслык ордены бирелүгә игътибарын юнәлтте. Татарстан матбугаты исә җыелышта әйтелгән кризиска бәйле фикерләр турында яза. Минтимер Шәймиев фикеренчә, әлеге җыелыш төбәк җитәкчеләренең кризиска карата фикерләрен Россия җитәкчелегенә ишеттерергә ярдәм итәчәк. Шуңа да бу мөһим чара. Республика җитәкчесенең киләчәккә фаразлары оптимистик түгел. Узган ел Татарстанда җитештерелгән товарның 60% читкә сатылып барды. Быел исә мохтаҗлык зур түгел. Димәк, товар да тиешле күләмдә сатылмаячак. алсак, бу бюджетка азак шакыртылачак деген сөз. Кризисинин бар ауырлыгын исе биз 2-3 айдан соң тыя башлайбыз, ди Шаймиев. Күп кенә төбәк җитәкчеләре банкларының кеше һәм урта эшмәкәрлекне кредитлау шартлары белән канагать булмауларын белдерә. Шунлыктан бүгенге көндә şirketlerine finanslau Udmurt Respublikasında 34%-ка, Ulyanda 27%-ка, başqa tibaklarda ortaşa 20%-ка kemigen. Tatarstan ise işsizlerinin son ortuğu boyunca birinci orunda tıra. Tibak jitakşilere maşina tizilişi tarmağına qoratada qanagatsizlik bildirdi. Uzgan yıl axırında Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin Tatarstanın Şollı şaharına kilip maşina tizilişine qoğılışlı kengeşme utkarsa da, elige bu işlerinin birinci neticesi yok. Bara tek şetil maşinalarına devlet salınmağına kütarildi. İdil boyu tibagindagi maşina tizişi zor şirketlerde jitiştiru sınğı 2-3 ay içinde 30-40%-ka kemigen. Şollıda Kamaz, Alabuğada Isuzu, Fiat maşinaların jitiştirgen Tatarstanga ise krizis yığıntısı tağında nığıraq sizile. Respublika başlığı sözlerince bugünkü künde kubkına şirketlerinin banklarga borçları zor. Koy bir proyektler yortılaştırmışqa aşırılıp kalgan. Krizistan şığırışın ise Şaymiyev neft, kimi һәм машина тилеш өлкәләренә игътибарын кишәйтеп, 7-8 эре şirketкә таянырга кирәк ди. Аныңча Татарстанда үсеш алган авыл хуҗалыгы тармагы да кризисны аз югалтулар белән кишергә ярдәм итәчәк. Шулай да Шәймиев алда күп кенә сынаулар булачагын һәм аларга әзер булырга кирәклеген әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сава исемле Русиядәге кеше хукуклары торышы турындагы мәгълүмат үзәге илдә 2008 елда радикаль милләтчелеккә бәйле хукук бузулар турында хисап ясады. Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисапка караганда, былтыр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр, үтерүләр аеруча күп булган. Андый җинаятьләр еш кына көнкүреш җинаятьләре дип яшерелә, җинаятьчеләр исә хакимият вәкилләре канаты астына сыена дигән фикерләр әйтелде. Шул хисапны тәкъдим итү җыеныннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова репортажы.
Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә Сава дип аталган мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова 2008 елда Русиядә радикаль милләтчелек һәм аңар каршы тору дигән темага хисап белән чыкты. Матбугат очрашуында шулай ук хукук яклаучы яшьләр хәрәкәтенең координацион шура әгъзасы Дмитрий Макаров та катнашты. Галина Кожевникованың белдерүенә караганда, 2008 ел радикаль милләтчеләрнең чыгышына бик бай булган.
Прошлый год стал очень тяжелым годом, было очень много убийств. На сегодняшний день мы знаем про 97 убийств и, безусловно, мотивом ненависти. И, безусловно, эта цифра еще возрастет. Есть действительно существенные изменения в самих нападениях. Неонацисты начали маскировать свои нападения под бытовые.
Беренче чиратта, диде Галина Кожевникова, Русиядә милли күрелмәүчәнлек һәм нацизм белән аңлатылган җинаятьчелекнең үсеше югары булып кала бирә. Шул ук вакытта андый җинаятьчелек турындагы мәгълүматларга җәмәгатьчелекнең игътибары кими бара. Сәяси хакимият ул мәгълүматны киң даирәгә тарату белән кызыксынмый, диде ул. Расистларның һәм нацистларның һөҗүмнәрендә еш кына шартлаткычлар, ата торган кораллар кулланылуы күзәтелә. Ә инде җинаятьләр үзләре көнкүрештәге ишраклы хәлләр дигән битлек астына яшеренә, диде Галина Кожевникова. Хәзерге вакытта, диде ул, Русияның күп кенә шәһәрләрендә нацистларның бер җитәкчелек астында корылган киңәйтелгән челтәре барлыгы турында ныклы ышаныч белән әйтергә була.
Существует у неонацистов обширная сеть военно-патриотических клубов, которые зачастую действуют под эгидой местных военкоматов, там, военно-спортивных, военно-патриотических обществ. Я хочу, чтобы вы правильно поняли мои слова. Я не обвиняю военно-патриотические клубы и военкоматы в неонацизме. Это происходит не так. Приходит человек и говорит, что он хочет патриотически воспитывать молодежь, он хочет готовить достойную смену в армии, он готов вот, гарантировать военкому, что все, кто будет обучаться в этом клубе, пойдут там по призыву в армию.
Элегрек нацистлар төркемендә йөргәннәрнең исемнәрен хәзер без Молодая гвардия, наши дип аталган Кремльгә якын булган оешмаларда күрәбез. Оларның төп җитәкчелеге Мәскәү өлкәсе губернаторы Громов кул астында, диде Галина Кажевникова. Хәрби комитетлар каршында ыша барган хәрби патриотик клубларга йөрүчеләрнең күпчелеге нацист, иң нар активистлары. Алар анда махсус әзерлекләр уза, диде Галина Кажевникова. Шул ук вакытта, диде ул, мин барлык хәрби комитетларында гаепләү ягында түгел. 2008 елда Милли күрелмәүчәнлек дип бәяләнгән җинаятьләрдә 525 кеше каза күргән. Шуларның 97-се һәлак булган. Бу хәлләр Русиянең 44 төбәгендә күзәтелгән. Мондый хәлләрнең күпчелеге Мәскәүдә. Анда 57 кеше һәлак булган, 196 кеше яраланган. Петербурда 15 кеше һәлак булган, 38-е яраланган. Воронежда 2 ел тынлыктан соң нацистлар тагын җанланды, диде Галина Кажевникова. Анда быел 2 кешене үтергәннәр, 18 кеше яралану алган. Токырбашлар элек кешә Свердлов, Түбән Новгород өлкәләрендә бик активлык күрсәтә. Ә инде быел беренче тапкыр андый активлык Пенза өлкәсендә дә күзәтелгән. Токырбашлар һөҗүменнән Пенза өлкәсендә 14 кеше төрле яраланулар алган. Милли күрелмәүчәнлекнең төп корбаннары чыгышлары белән Үзәк Азиядан булган кешеләр. Аларның 49-ы һәлак булган, 108-е яраланган. Кавказ төбәгеннән килүчеләрнең 23-е һәлак булган, 72-е яраланган. Токырбашларның һөҗүмнәре турында мәгълүматның аз булуы, ул һөҗүмнәрнең көн күрештә була торган хәлләр дигән исем астында аңлатылуы, диде Галина Кажевникова. Шул ук вакытта элегрәк аларны кулга алганда токырбашларның һөҗүмнәрен хулиганлык дип аңлатырга тырышсалар, хәзер инде җинаятьчеләр үзләренең чын йөзләрен үзләре дә яшермый. Галина Кажевникова шулай ук мәхкәмәгә барып җиткән җинаять эшләренең милли күрелмәүчәнлек дигән маддә нигезендә кабул ителгән хөкем карарларының башка елларга караганда да күп булуы хукук саклаучыларның актив эшчәнлеге нәтиҗәсендә дип аңлатты.
Можно много рассуждать о том, что у нас плохое определение экстремизма и так далее, но милиция в каком-то смысле все равно, у нее есть закон, если будет закон исправлен, то она будет делать там по закону. Пока расплывчатый закон, конечно, она будет ловить и несогласных, и там нацистских хедов, и кого только нет. Вот. В принципе, вот сам факт реорганизации означает политическое признание проблемы, и это огромный плюс. То, чего мы добивались много-много.
Элек берәмтекләп кенә кулга алсалар, хәзер инде нацистларны төркемнәре белән хөкемгә торталар, диде Галина Кажевникова. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Казан епархиясендә ул инде 2 ел элек булдырылган иде. Киләчәктә Казанда мусульман хастаханәсе дә ачылырга мөмкин. Хәзер аның өчен диния нәзәрәте иганәчеләр эзли. Булар хакында тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы мусульманнар диния нәзәрәте һәм Казан епархиясе күптән түгел хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Аның нигезендә мусульманнар диния нәзәрәтендә медицина бүлеге ачылды. Бүлекнең җитәкчесе Тыштабибы шул ук вакытта Мәскәү дәүләт университетының фәлсәфә факультеты аспиранты Айрат Хакимов әйтүенчә, беренче чиратта алар хастаханәләрдә гыйбадәт кылу бүлмәләрен ачу белән шөгыльләнәчәк. Рухи сәламәтлек бик мөһим, шуңа имам яки атакайлар медицина оешмаларында авырулар белән аралашырга тиеш дигән фикердә тора Айрат Хакимов.
Будет приходить мулла или поп в медучреждение и вести работу в плане душевного здоровья больных, чтобы намаз могли читать люди вовремя в больницах.
Хакимов әйтүенчә, киләчәктә диния нәзәрәте Казанда мусульман хастаханәсендә ачуны күздә тота.
В дальнейших планах медотдела создание мусульманской поликлиники в городе Казани.
Медицина бүлеге җитәкчесе Хакимов әйтүенчә, бу эш өчен әле иганәчләр ярдәме кирәк. Әлеге мәсьәлә, ягъни мусульман хастаханәсен Казанда ачу даими күтәрелеп килсә дә, бу өлкәдә алга китеш юк иде. Мәскәүдә исә мусульман хастаханәсе берничә ай элек ачылган иде. Күпләр аны үрнәк мисал итеп китерә, чөнки ул махсус шәригатьчә яшәгәннәргә исәпләнгән. Әмнә Русиянең кайбер төбәкләрендә хастаханәләрдә аеруча бала тудыру йортларында хатын-кызны дәвалау бүлекләрендә православ атакайлары хәзер даими кунак. Мисал өчен кайбер төбәкләрдә бала төшерүдә православ атакайы белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Җәмәгать эшлекләрендә бу канәгатьсезлек тудыра. Алар мондый эш дини нигездәге хастаханәләрдә генә рөхсәт ителергә тиеш дип саный. Русия да мусульманнар өчен хастаханәләр бармак белән генә санарлык. Моннан 2 ел элек Нәкайрат Хакимов беренчеләрдән булып теш дәвалау мусульман хастаханәсен ачып җибәргән иде. Алар хәзер Казан белән Мәскәүдә уңышлы гына эшләп килә. Минем бу өлкәдә тәҗрибә бар ди Хакимов. Аның сүзләренчә, хәзер мусульман медицинасының нигезләрен булдыру мөһим. Әлеге максаттан ул Татарстан мусульман табиблары берлеге белән хезмәттәшлек итәргә уйлый.
Работа с медиками-мусульманами Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, активизация работы Ассоциации мусульманских табибов Республики Татарстан.
Айрат Хакимов әйтүенчә, мусульман медицинасы ягыннан аңлатасын эшкәлекләр шактый. Мисал өчен, медицина биологии этикасы дигән аңлатма бар ди ул.
Эвтаназия, внематочное оплодотворение, суррогатное материнство.
Эвтаназия, башкан адам бала таптыру, клон ясау, бер җинсле никахлар, туганың белән гаилә кору һәм башка өлкәдә мусульман медицинасы белгечләренең фикерен туплау зарур.
То есть отношение мусульманских медиков к таким вопросам.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хакимов әйтүенчә, ул хәзер мусульман табибларының әхлак канунларын әзерли. Аны башта медицина хезмәткәрләре һәм диния нәзәрәте расларга тиеш була.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге бу атна ахырында узачак Шираттагы пленумына әзерләнә. Анда узган елга йомгак ясау һәм бу ел планнарын билгеләүдән тыш каралачак башка мәсьәләләр турында иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина иҗтимагый үзәк җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов белән сөйләште.
14 февральгә мөһим шара билгеләнгән. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге шурасының Шираттагы 21 пленумы булачак. Гадәттә үзәк әгъзалары утырышта үткән елда башкарылган эшкә хисап ясый һәм агымдагы елга план кабул итә. Моннан тыш бу пленумның көн тәртибендә тагын нинди мәсьәләләр тулырак мәгълүматны Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов бирде.
Быелгы пленум 21 ул исәп буенча шушы безнең пленумга әзерлек эшләре бүгенге көндә тулайынча бара. Анда мөрәҗәгатьләр кабул итү, узган елга эшнең нәтиҗәләренә бәя бирү һәм алдагы елга безнең планнарны карау, кабул итү. Безнең инде шушы тарафка үзебезнең бөтен вәкилләр шурасы әгъзаларына без хәбәр итәбез, планнарын, үзләренең тәкъдимнәрен һәм үзләренең проблемаларын да килгән тиешләр. Шушы кискен үзгәрешләр вакытында эшебез артка күчмәсен өчен хакимият органнары белән коррекция ясап, абырга тиешбез. Шушы эшкә быел зур игътибар биреләчәк. Ә инде шурлар буенча караган вакытта ул туган телебезнең артта саклап калу проблемалары, шул ук вакытта рухи үсешне һәм инде гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны барлау мәсьәләләрен күтәрәбез. Кулгали шагыйрыбызның борынгы татар халкының иң мәшһүр язучыларының берсе булган әсәрләрен балаларга җиткерү, 150 иң киң таралган татар теле һәм рус теленә күчкән сүзләрне балаларга җиткерү һәм шулай ук шагыйрьләр белән Татарстаннан килгән язучылар, галимнәр белән очрашу, башлангыч классларга, балалар бакчаларына татар төркемнәре төркәү өчен эш алып бару. Бүгенге көндә безнең шатлыклы хәбәрләребез бар. Алдагы елга 2нче балалар бакчасында Индустрия районында анда безнең Галемба Минегүл мине Гәрәй кызы дигән җитәкчешли. Узган елда ул эше башкарып җибәрелде һәм иҗтимагый үзәкнең идара әгъзалары бу эшкә үзләрен көчләрен яклап, шушы төркемне 15 бала күләмендә җиткерергә дигән безнең конкрет планыбыз бар. Шушы районда әле безнең мәгълүмәтләр балалар бакчалары булмаган булса, балалар бакчаларында татар телендәрен үстерү, яңа мәктәпләрдә яңа сыйныфлар ачырга ярдәм итәр дип исәплибез. Нигезе булар. Бөтен районнарда да, шул ук вакытта башка шәһәрләрдә дә шушы юнәлештә эшне алып барырга ниятлибез.
Шул ук вакытта тагын бер зур эш көтә пленум әгъзаларын. Соңгы елда мәктәпләрнең уку процессыннан милли региональ компонентны чыгару турында сүзләр бара. Милли дәресләрне саклап калу буенча татар үзәге хәл иткеч карарлар да кабул итәргә ниятли.
Бу хәвефле уйлар, фикерләр без иштәбез. Шуңа күрә татар җәмәгать үзәге ул үзенең сиясәт һәм көндәлек эшләре шушы тарафка куелган уста буенча булу аркасында, әлбәттә, мөрәҗәгатьләр Дәүләт Думасына һәм кирәк булса Европа илләренә һәм дә Берләшкән Милләтләр оешмасына кадәр мөрәҗәгатьләр кабул итү каралган һәм без ул әзерлек эшләрен алып барабыз. Чөнки һәр урында, һәр төбәктән шушы эшне әйдәп тормасалар, бер бөтен дөнья татар конгрессына Казанга бу эшне җиңеп чыгарга авыр булыр. Без инде бергә-бергә татарлар берләшеп, шушы һәр урында үзебезнең җирәк сагышыбызны әйтергә тиешбез дип исәплибез. Әйтмәгез үзәк ул иң баштан ук Удмуртияда шушы хәлләрне алып килгән оешма буларак, ул әлбәттә бу эштә иң башта барырга тиеш. Бу пленум буенча карар кабул итәчәк, ул карар буенча мөрәҗәгатьләр рәсми рәвештә язылып, рәсми рәвештә кабул ителеп, җибәреләчәк шу органнарга һәм шул вакытта электрон масса күләм чаралары буенча да алар тапшырылачак.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Қазан уақыты білән кешке 8-де шушу қиышлықларда сізіні тапшыруның екенші өлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болайық.